ingrediente ausarta. Horeren da capuchinos, explicit chat, manizurita, zuneri, fanital, jauna. Bombeatzen sendo geure estilo, geure arma. De zero soba, saude horri, deitzen zaio karma. Heiterren bizitza sin xorta, aditaltzun flow abon.
Roka hiltzen adiote da? Hori, ausarkeria da galdera hori egitea bera? Baina ba ote daude roka hiltzeko bidean dela erakusten duten sintomak musikaren kontsumoa nola aldatu den ikusita edo aldatzen ari den ikusita. Jonek Eskizabel kazetari eta badok.info musikatariko arduradunak jakin aldizkarian argitaratutako artikuluak eman digu galdera hoiek egiteko bidea 2017an euskal musika panoraman gertatutakoa bildu du bertan eta tesi bat nabarmentzen da rock and rollarekiko deskonexioa gertatzen ari dela belaunaldi berrietan. Entzuten ari garen musika estilo hau trapa da, Nizuri eta Zuneri taldearekin irikita kantua. Lore Agirre Jakineko zuzendariarekin batera etorri zaigu Jon Eskizabel, egun on bioi.
Egun on.
Bueno, urteko disko moderno eta honenetako bat dela esan du asko.
Bueno, baten batek behintzat bai, ez. Da disko bat, bueno, diskurso, bueno, estetika berri bat dakarren euskal musikara, eta, bueno, egia esan oso harrera ona izan du, bere txikitasunean, edo, oza, ez da disko masibo bat izan, edo arrakasta masibo izan duen disko bat, baina bere txikitasunean, ba, izan du harrera ona, esango nuke.
Izan du harrera ona. Gaztek musika begietatik konsumitzen omen dute, hemendik 10 urtera ez da diskorik argitaratuko. Gure inguruko gazten konsumo joerak ikustea baino ez dago baieztapen hori, bueno, sikiera ausarkeria ez dela jabetzeko, ez, Jon?
Mm-hmm. Bueno, hoi Gorpuzkin taldeko, beste trap talde bateko kide batek esantzun Durangoko azokako mainguru baten. Eta bueno, zure galderari erantzunez, nolait, roka hilda ote da hon, nik esango nuke ezetz, ez da?
Zu nahiko zenuke ezetz?
Nahiko nuke, bueno, bueno, igual bai. Baina, hombre, roka hilda dago las nuke esango, besteak beste Euskal Herrin nolabait estilo hegemoniko izaten jarritzen duelako, ez? Eta ez bakarri Euskal Herrin esango nuke mundu oson, edo mendebaldean bintzat, roka gitarrekin egindako musika, distorsioarekin, banda batekin, eta formatu hori oraindik hegemonikoa da Euskal Herrin eta mendebaldean esango nuke. Beste gauza bada, roka hizkuntz musikal bezala, ja, esateko zeukana, ja, esan da daukan, agortuta dagoen, edo gazteekin konektatzeko arazoak dituen gaur egun.
Eta baditu?
Bueno, badirudi baietz, ezta? Nik uste dut igual rock kontzertuetara joaten garenok askotan komentatzen dugu oso publiko heldua dala, ez? Bertan ikusten duguna, esan 30 urtetik berako jende gutxi azaltzen da rock kontzertuetan, ez? Kenduta talde ezagun batzuk
hau besteak beste, ez?
Bai, bueno, aizan larerako baldintza eskaz ta
nakurroietan edota eskoletan. Berri txarrak publiko indartsua duelako, ez, Jon? Berri txarrak publiko indartsua da, eta esango genuke musika referentzia nagusia gainera, ez?
Bai, eta bueno, asmatu du nire ustez jende gaztea erakartzen, ez? Nolabait bere diskursoa ere urteen poderioz moldatu izan du nolabait taldea, diskurso musikal esan edet, ireki da beste estilo batzuetara, eta horretan asmatu du jende berria erakartzen, publiko berria erakartzen, ez? Eta, baina, bueno, izan liteke igual, araua baiestatzen duen salbuespena igual izan liteke, ez dakit, eh?
Izan liteke horta salbuespena berritxarraken fenomenoa gaurko belaunaldi gazte horietan,
hombre, ez? Gero, osea, gaur, garbi dago rokak ez daukala duela 20 urte, 30 urte zeukan indarra, ez, gazteen artean. Horrek ez dukentzen, ba, gaur egun ere gotea talde batzuk arrakastatxua jende gaztea erakartzeko gai diranak, baina galdu dula bere indarra duela 30 urte, musika orokorrean galdu du indar soziala, eragin soziala, gizartean ez daukalen zukan pitxue, hori nabarmena da. Eta gazten artean ere rokak, bueno, galdu du, bueno, pitxue, eta beste estilo batzuk hartu dute, ez? Gaur egun ere, kanpoko eraginak asko azkarrago iristen diagu gana. Mm. Eta trap taldeak adibidez sortu baldin badira aurten Euskal Herrian bi talde gutxienez eta azaldu badira horren erakusle da, ez? Ja, gaur egun kanpoko influentziak askoz azkarrago iristen dira eta askoz azkarrago sortzen dira holako taldeak, ez? Igual duela 20 urte, ba, beharko zan denbora gehiago igual holako talde
bat. Beste testu inguru bat baita ere orduan, ez da rokak indarra hartu zuen garai hartan eta orain beste testu inguru politiko bat nahi bada edo
bai, claro. Testu inguru politikoa, soziala era bat bai.
Zuk zuzentzen duzun atarian, Jon, badok.info atarian, Juantxo Arakamak laukoma taldeko abeslariari egindako elkarrezketa batek rockzaleen artean azkura eragin zuela diozu. Etxean edo inguruan gazteak ditugunok, bueno, ba, ondo dakigu, talde horrek ze tira dizo duen. Eta gazteek ez omen dute zer jakin nahi rock and rollarekin.
Bai, ala esaten zuen, eta bueno, bai, ia gero sare sozialetan edo Facebooken edo egontzala alako erantzunen bat, ez, pixkate... Bueno, pizkat horren kontra, ez, esan ez, bueno, gainean, esan ez hori alabaldin bazan, bueno, akabo, ez, akabo mundua, ez da. Eta bai, bueno, rock talde bat da, glaukoma, ez, egiten du jihopat, bai, arrokari ez dio uko egiten. Eta, bueno, nik uste esaten duena, ez da gauza berri bat ere, eh? Nik uste azken urteotan, ja, bueno, askotan aipatu izan da hori, ez, ba, gaur egungo gazteek entzute dituztela, pues reggaetoia, entzute dute hip hopa, entzute dute
dancehola.
Dancehola, bueno, reggaen aldaera bat, hori da, pixkat, eta bueno, hori badirudi euskal gazten gana eristen nahi dela, ez? Pixkanak, baindik anik ustean neko bazterrekoa da, ba, trap taldeak, ba, bueno, ikuiko dute beren publikoa, baina, bueno, nik uste dut haindikan oso minoritarioa da, eta haindikan euskal eszenan bazterreko kontua da, ez? Baina, bueno, sartzen nahi dia estetika doinu horiek, ez?
Eta bide horiek urratzen dituzten euskarazko talen artean, esan bezala, hause une honetan indartsuena, ez? Zegoan bazauden, horren lotxakabe, estereotipo danak hausten, zegoan bozauden, mundu hau aldatzen, zure rola zalatzan jartzen, zegoan bazauden. Gazten, zer, esan genezak euskarazko musika referente nagusietako bat, hau ere?
Bai, bai, gaur egun esango nuke baietzez. Ematen nahi dian kontzertuetan, izaten nahi dian jarrera, ba, hori jarrera, ba, hori erakusten du jarrera horrek, ez.
Ni zuritasunerik bezala gaztelarere niarekin nahazten ditu glaukomak bere hitzak, euskarazko taldeak ari dira bide hori urratzen, ez?
Ze, barkatu?
Euskaraz eta gazteleraz hitzak konposatzearena, eta hori, bueno, kezka puntu batez ere bizi da inguruan,
bai, hori ere bada, ez bakarrik musika estilo hortan, gero badare beste artista batzuk, Mursego, Amorante, ba, bizkuntzak jorratze dituztenak eta lantze dituztenak, eta edo, izaro bera inglesez, gaztelaniaz eta euskeraz abestuz. Nik uste eta hizkuntza autuarekiko jarrera ere aldatu ala, pixka eta urte hauetan, ez? Garai batean, bueno, euskaraz eskantatzea zan, zerbait oso, bueno, gaitzetxia eta gaizke ikusia, eta gaur egun normaltasun handia gozartzen da olako autua, ez da, pixkat, uste ez da gite, horretaz ere zer pentsatu, eh? Nik uste horri buruz ere asunartu egin beharko litzateke, eta ikusi, bueno, zer dela, eta ez, jotzen da hizkuntza batea edo bestera, ez. Nik ez daukat oso iritzi egizan osatu horren ingurun.
Eta zuk Lorean nola ikusten duzu hau? Gure gazten musika playlistetan euskarazko erreferentzia gutxi ikustea.
Bai, bueno, hori bat izan litekena, eta beste igual zu planteatu duzuna talde bera euskeraz eta gazteleraz egitea. Igual nobedadea pixka bat hori da, ezta? Lehen marra gorriak hizkuntzarekiko asko zorrotzagoa zian.
Nobedadea nahi bada konplejuri gabe, ez?
Bai, esan nahi kantu bat euskeraz, beste bat espainolez, are kantu bera bitan egitea. Lehen marra gorriak askoz markatuagoa zeuden hizkuntzari dagokionez. Eta esango dugu aurreko belaunaldi bat, ez da ditula esan litekeen, baina, bueno, ez da dite, bada hor jende bat, non nolabain marra gorri horiek oraindik markatzen dituzten, ez da. Nik urratzen naiz, eta askotan aipatu izan da, ez, nola 78 edo 19 Xabier Montoiak aipatzen duen punk musika Londresetik bueltatzen da, eta punk musika egiten hasten da Euskal Herrian lehen aldiz, eta esaten duen, bueno, punk musika kontrakulturala denez, edo gizartea aldatu, edo, bueno, bentzaztirikatu nahi duenez, Euskal Herrian euskeraz egin behar da, ze euskera da nolabait, hizkuntza ba kontrakulturala, osea ez hegemonikoa dana, beraz ez taka zentzurik pankak espainolez egitea, ez? Norzonek, hain zuzen nizuritasuneriko kidetako bat, guain trapa egiten eta sidanak, 2014an badokene antzeko gauza bat esaten du, ez?
Bai.
Rapa, bueno, rapero bada, eta esaten du, bueno, rapa da pixka bat kaleko zera, eta kontrakulturala baita ere, eta hemen ez daka zentzuri gaztelania egitea. Ez da, orduan, horre, kontuatze gina bada, o tradizio, badatuz jende gaztea, hori pentsatzen duna, ez?
Kultura ez hegemonikoarekin nahazten duena unea batean,
bai.
Ez bogan egon liteke musika estilo bat.
Orain, euskera kultura hegemoniko gisa identifikatzen dute askok, badirudi, bada, nik uste dut uste bate hizkuntzaren normalidadea lortu izanarena, netzako, neurri batean faltsua, baina hori baino zerago oso auskorra alabarin bada, ez? Ta adibidez, bueno, gogoetarako, gero aukera librean ni badakidala, ez? Baina Glaukomako Juantxo Arakama, bueno, netzako ikaragarrizko musika taldea da, eta bera konkretuki iruitzezat, diskurso maia, letra maian, ekarri dula iraultza handi bat, ez? Nola bait, genero...
Berdintasunaren ikuspegitik, ez?
Eta gainaz, bai, berdintasunaren ikuspegitik egiten duelako maskulinizazioatik zehatuz, ez? Orain arte egin izan diaulako kantuak, edo neska kantariak egin dituzte, edo gizonezkoek ere bai, baina beti emakumeen eta berak egiten du bere buruarena, irutzezat, ekarpen handi bat, esango nuke, bestelako eremu batzuetan ikusten ez detena hain garbi, ez? Eta, bueno, hain zuzen entzunen Durangorako atodun AOBT doinu hirugarren volumenean, musika eta generoari dedikatu elkarrezketa bat egiten diote, eta oso ondo arrazoitzen du generoaren ze hori, ez da? Hegemonia eta azpikoa, eta hoiek nola utzi bardian, eta musikaren munduan, eta beak ze jarrera hartzen duen, ez da? Nei otutzezat erantzun, eharroiek irakurrita, berak emakumea jartzen duen horretan, euskera jarriko balu, funtzionatu ingo lukela, ez? Zanet, orduan, bueno, hor bada, o behar bada, igual, ez da, ilandu bardan, ez da, landu behar, o belaunaldi bakoitzak egin berdun gogoeta, baina, bueno, arazo batzuk oso garbi ikuste ditugu eta beste batzuk ba kosta
itezaio. Gazteek identifikatzen badute hortaz berdintasun egoera batean euskara gaztelaniarekiko Lore Agirre jartzen duen ñabardura da izango balitz ere horrelakorik oso auskorra litzatekeela.
Era bat auskorra da.
Gero entzule batek gogorarazten digu Fermin Muguruzak eta Esnebeltzak ere egin izan dutela gaztelaniaz beti ere dio honek internazionalismoaren izenean. Hori ere izan da. Ezta, gaztelaniaren autu egiteko arrazoietako bat, hainbat musikariren argudioetan. Eta nahi genuke itzuli pixka bat hasierako gai horretara, azpitik entzuten ari garen gitarra hori. Joseba Irazokirena da. Joseba Irazoki, egunon.
Egunon.
Rock'n'rollaren tradiziotik zatozu, baina vanguardian ari zara beti, bi mundu hoiekiko ikuspegia zabalik duzula esan liteke, nola ikusten duzu hemen mai gainean dugun gai hau, hiltzen hasita ote dago rocka gazteen konsumo moldeak ikusita?
Bueno, gazteenako ikusita agian bai, agian izaten alda. Gero orokorrean ez dut uste, orokorrean oraindik bagara 40-50 urteko jendea badugula pixka bat rock kulturari edo musika horreri bainikan gustoko dugun musika dela, ez? Baina gazteentzako bai, gazteek zire identifikatuak sentitzen, pentsatzen dut estetikoki ere ez dela ezer topatzen musika horretan, nahiz eta gero eta gehiago ikusten den rock estetika musika esa den da majoritario horietan, baina bai, gazteengan badirudi bai ez dula ja mezuak, errokak zeuen mezu hori, rebeldia mezuri zeukana 70-80 hamarkadan ez dauka ja, ez? Eta paper hori bai hartu duela igual rapa, psikopak edo. Orduan, ez dakit, bai, gaztengan, errango nuke, baiet, ez daukala indar hori, eta ez du konektatzen, gero ez dakit irratiak, bueno, interneten daukate eskura, baina irratiek ere agian egote komertzialek erota gutxiago jartzen dute roka, orduan horrek ere igual influentzia ukitzen aldu, azakite entzute dauten gaztek. Baina bai, gazten gan, errango nuke.
Bai, guk ere ez dakigu oso garbi, eh? Zenbateraino entzuten duten, eta argi dago, entzuten badute ere ez dutela segurenik ohiko moldeetan entzuten, ez da? Lehen garai batean bezala.
Hori fijo, hori fijo, bai, bai, bai.
Roka zuretzat, Joseba, gitarra, bajua eta bateriarekin egiten den musika, eta zer gehiago da roka?
Bueno, ez que zabala da, niretzako roka bai, erran duzun bezala niretzako hori da. Ordan hilda dagoena, izaten alda roka, rock soinua, hori tamargarren amarkadan egiten zen rock klasiko hori. Bueno, ba, agian bai, baina niretzako ere roka izaten alda, la dogei garren amarkadan jebia. Jebia sortu zenean, roka hiltzen, eroita margarren amarkadako roka, igual hiltzen, hasi zen punka, pospunka, jazen gitarrakin, edo jazi zen musika diskoa, eroita margarren amarkada bukaran, baina laroi garren amarkadan hasi zen jebia. Baina jebia ere roka bezala hartzen adut. Edo laroita margarren amarkadan hasi zen teknoa, dorrela, baina zegoen hor grunja, Kurko Bein, edo hauek, orduan, ez dakit, alde horretatik nire ustez roka batzutan berrasmatzen da ere bai, ez? Eta gaur egun ez dakit ze aspektotan berrasmatu den indie musikan, ba, agian bai, orduan, netzako bai, gitarrak egotea, ba, gona idu, rock, rockaren zerbait dagoela. Rock klasikoa hori, horre, eroita margarren da markadako rock klasiko hori, ba, bai, gona interesatzen zaio, berrogei urteko jendeatik ogora, ez? Eta,
Hemen entzule batek dio Jon, Kuraiaren hirugarren diskoko zebra bestiak dioen bezala rock and rollak hiltzen jarraitu behar du.
Bai, bai ale intzun, Kuraiak, tala, bai, rockaren eriotzaz askotan, ez? Esan da, roka hilda dagoela, eta hor segitzen du bizirik, ez? Da fedea bezala.
Jakinen urtearen errepaso eginez argitaratu duzun laburpen artikuluan musika olatu berri bat badatorrela diotenen hitzak ere jaso dituzu, ez toka mairuk irurogeita margarren amarkadan edo euskal rock radikalak larogeik koan bezala, badatorrela beste olatu bat, hori Juan Gorosti didazleak dio kerrezpanago, eta haren arabera, belaunaldi horrek baditu ezaugarri batzuk, ez? Azteko ezik eta musikala handia.
Bai, beak uste, buruzain naiz, baina uste esaten dula nola baite musikaria itzuli da la pop musikara, ez? Iruroiko, amarkadako, ba, musikariak etzian, etzuten ezik eta musikalik ezik eta akademikoa eta nolabait orain musikariak dira, ez? Pop musikara gerturatu dienak eta pop musika egiten dutenak eta alde horretatik, bueno, pues musika asko eta oso ezberdin entzuten dute denetarik
bai, lehen aipatzen zenuena mundu zabaleko erreferentzia bai. Dituzte eta loturetatik libreago daude nahi bada, ez da?
Bai, dudik gabe hori.
Edo zein estilotan aritzeko.
Edo zein estilotan, edo zein estetika, diskurso, esan dugun bezala, hizkuntza autua bera ere hartzeko, bueno, bai, nik uste eta hori eszena aldatzen nahi dela nik ustez nabarmena da, ez? Eta, bueno, iazko usta adibidez niretzat, uste eta artikuloan ipatzeetela nire ustez, ola intuitiboki esaten dut, ze ez dute errepasau azken urtetan zer argitaratu da zehazmehatz, baina esango nuke iazko uste izan dela alde horretatik osatuena interesgarrien azken, igual azken hamarkadan, ez? Oso lan diferenteak izaeran, diskursoan, estetikan oso nitzat oso urte hona izan da iazkoa.
Ados zaude, Joseba?
Bai, erraren nuke baiet, ez dakit urteo benena, baina bai, ez dara, ez ditut kontrolatu dizka guztiak, ikusi nun ezakit badok, eunta iruroita bi dizko, tematu zituela. Ez dakit, ez ditut denak entzun. Eta, bainon bai, uste dut, bai, gerota niztasun gehiago dagoela, eta gerota gehiago Euskal Herrian ez, Euskal Panoraman ez. Hori, ba, eskurago ditugu estilo guztiak, eta musika aukeratzeko pues hori, parada hori, entzuteko entzutela dugu denetarik, gaur egun, orduan, normala da gero hori isladatzea musika egiten dugunean, ez?
Okerazpa gaude, Zaragozan harrapatuzu zaitugu lanean, Joseba?
Bai, Nacho Vegasekin ensaiatzen eta diska grabatzen dugu urren gaztean, orduan, orain prestatzen, grabatzen.
Konforme, ba, jarraituko dugu diska horren emaitza ere, Joseba Irazoki eskerrik asko.
Zeri.
Izaro Andres, lehena aipatu da hemen, bere izena, aparra bezala egin du gora oso denbora gutxian eta holtza gainean une honetan ari den hirugarren belaunaldiko ordezkarietako bat eta hau ere bada berria, ez? Ez dakit joan besterik erantzi nahi duzun.
Ez, ba hori, esatea ni ustez oso estena bizia daukegu, oso, oso interesgarria, askotarikoa. Niztasunaren aia aspaldiko kontua da, ez da gauza berria ere, baina nire ustez oso izaeran oso oso lan diferenteak egiten dira, ez da bakarrila estiloa, da ja jarrera, ez da nola azaldu, baina...
Bueno, ba, jarrai dezala rokak hiltzen, ez? Bere eriotzak gero ekarriko badu berrasmatze bat, neurri handi batean beste estilo batzutan, ez?
Bai, hori da, hori da.
Jon Eskizabel eta Lore Agirre eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.
Eta entzulei gogoratu ba, jakinen badagoela Euskal Kultura 2017 izenburuko zenbakia, dela urteko lehena, musika disiplinan bezala beste sektoretan ere kultura aldaketa bidean dela erakusten dena.